حسابن زیبا ترن از سوانان سسینن تخت ملیخ بیتون سیز عزیز اشو در نرمزن
قرآن رادیوسو فضیلت سسی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
Oh.
صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات گندریک عزیز پیغمبرمیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اونون پاک و مقدس خاندانا. عزیزلر سلام، صباحınız خیر olsun. Günaydın deyirik biz izləyən bütün dostlarımıza. Əzizlər, inşallah ki, bu gündə hər kəs üçün ən gözəl xatirəli günlərdən biri olsun. Sizə xoş arzularımız vardır və bu gündə çalışacaq inşallah sizin həyatınızda müsbət rol oynayaq, faydalı proqramlar sizə təqdim edək, sizin nəzərləriniz və fikirləriniz əsasında verilişlərimizi dəyərləndirək və zənginləşdirək. Aram Radiosundan səslənən proqramlar hər gün 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək, 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqəyə dək səslənir. Nömrələrimiz 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-8718-dir. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır dostlar. E-mail ünvanımız aran.irib.ir-di. YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı isə İran Radio Az-dır. Dostlar, verilişlərimiz radioda, FM dalğalarda 99.3, 88.5, 101.3 MHz-dən səslənir. Orta dalğalarımız 1323 və 702 kHz-dir. İntil saat 39, İran saat 5, 26 dərəcə şərqdən radio burun mərzad ilə verilişləri peykdən dinləyin. İran Radiosu adı ilə isə Telegramdan izləyin. Əzizlər, bugün bazar günüdür, 2025-ci miladi ili, oktyabr ayının 26-sı, 1447-ci hicri qəmər ili, aban ayının 4-ü, 1447-ci hicri qəmər ili, cəmadiyol əvvəl ayının 4-üdür. Bazar günüdür, hər birinizə xoş istilatlar arz edirik və Aran Radiosundan verilişlərimizi başlamaq istəyirik. Dəyərli dostlar, biraz sonra yeni səhər proqramı səslənəcək. Ərdəbil şəhərinin cümə namazının xütbələrini dinləyəcəksiniz 8:30 dəqiqədə. Söz buxçası adlı verilişi Aran Radiosundan təqdim olunacaq. 9:45 dəqiqədə el sazı, el sözü verilişi var. Saat 10-da əməkdaşlarımız xəbərləri diqqətinizə çatdırmalıdırlar. Xəbərlərdən sonra Ziyalı Yol adlı verilişi sizə səslənəcək. 10:30 dəqiqədə Ədəbiyyat Ocağı adlı proqram təqdim olunacaq ədəbiyyat sevər əzizlərimiz üçün. Saat 11-də Yaşa Həyat verilişi bugünkü bölüm əlbəttə təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Bu veriliş hər gün bu saatda səslənir. Saat 11:45 dəqiqədə əməkdaşlarımıza yeni sözü verəcək və xəbərlərin ikinci buraxılışı diqqətinizə çatdırılacaq. 11:50 Oyanış adlı verilişi sizin üçün efirə veriləcək. 12:20 dəqiqədə isə Mən Səccadə Qarşısında adlı verilişi hər gün sayğı təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Məhəbbətlə verilişləri izlədiyiniz üçün, öz verilişlərinizə dəyər verdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və istəyirik proqramlarımızı Aran Radiosundan başlayaq. Səslənir Yeni Səhər adlı verilişi Aran Radiosundan.
Yeni səhər hava təravət, yeni səhər ümidlər gözəllidir, qapılar aç günsə dünya. Bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər.
Yeni səhər, yeni ümidlər. Günə sənin yollar açır. Sən də qal həyata qoşu. Bu dünya sənin yaşa seni. Şayanır iç düşüncə aydın.
Hadsiz məhəbbəti ilə dünyanı bərəkətləndirən Ulu Tanrının müqəddəs adı ilə Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər, salam, sabahınız xeyr olsun dostlar. Bu günlərdə, bu saatda yeni səhər ilə sizə nə olacaq? Hörmətli dinləyicilər, yeni səhər efirdədir. Salamlayırıq hər birinizə, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük siz dostlarımızı. İnşallah ki, Allahın adı ilə bu gözəl günü də başlayıb və idman hərəkətlərini keçirməklə özünüzü bu günə hazır edibsiz və həqiqətən hazırki əsrimizdə kimsə aktiv yaşaya bilsa, idman hərəkətlərini keçirsə, o qədər də sağlam qalıb, sağlam yaşayıb və həyatın həzzini aparacaqdır. Ümid ki, bu günlərdə sizin üçün gözəl bir gün olsun. Gün olsun. Yeni Səhərə bu günlərdə Aran Radiosundan yazıb aparır Muhammed Azari, prodüseri isə Cəfar İsas, rejissorumuz hörmətli əməkdaşım Qasım Lütfidir. Dostlar, nöqteyi nəzərlərinizi siz də bizimlə paylaşın. Bugünkü Yeni Səhər ilə də əlaqə və ünsiyyət olun. Daha yaxşı həyatı necə özümüzə yarada bilərik deyə bizimlə həm söhbət olun. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 0098 910 893 8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098 453 38 19000. Dəyərli dostlar, deyərlər ki, qorxu dəyərli bir şeydir. İnsanların təhlükəsizliyini təmin edir və ehtiyac yarandıqda diqqətli olmağa təşviq edir. Ancaq qorxu da məhdudlaşdırıcı bir amil ola bilər. Çünki qorxduğunuz hər şeydən həqiqətən qorxmamalısınız. Qərar verməkdən, dəyişiklik etməkdən, əgər risk etməkdən qorxduğunuz bir vəziyyətlə qarşılaşmışsınız mı? Sonda bu riski aldınız, yoxsa qərar qəbul etdiniz? Yoxsa hər şeyi olduğu kimi saxladınız? Hər şeyi olduğu kimi saxlamışsınızsa, deməli, hadisələrin gedişatı sizi qanə edir. Təhlükəsiz hiss etmək, rahatlıq içində olmaq və təhlükədən uzaq olmaq təbiətimizdə var. İlk insanların sağ qalmaq instinkti hər şeydən əvvəl gəldiyi kimi, biz də insan olaraq təhlükəsiz hiss etməyi prioritet olaraq götürürük. Bugün də insanlar seçimlərini təhlükəsizlik şəklində etməyi üstün tutur və risk almaqdan çəkinir. Əziz dinləyicilər, gözəl dostlar, lütfən yeni səhərlə qalın. Gözəl bir payımız olacaq, hörmətli prodüserimiz. Gözəl bir mahnını səsləndirəcək. Bizimlə qalın, bunu dinləyin.
Gözüm yollardadır, bəlkə çıxıb gəldin. Gülüm mən sənsizəm. Bürüyüb məni bu qəm. Mən sənə çox aşiqəm. Sənə bağlanmışam, əl çəkmərəm səndən. Mənim qəlbim səni. Arzularım çox dərin.
Sen mene ol Musa Nesel. sensiz olmaz.
Aktiv yaşayan insan həqiqətən ki, sağlamdırlar. İdman edən, idman hərəkətləri keçirən insan həyatın həqiqətən ki, həzzini dağlar. Bəli, idmanın həyatımıza və bədənimizə təsiri böyükdür. Hətta uşaqlar və yeni yetmələr üçün də bunun çox əhəmiyyəti var ki, burada vəzifə valideynin boynuna düşür ki, uşaqlarını idmana həvəsləndirsinlər. İndi gəlin görək, uşaqlar və yeni yetmələr üçün idmanın əhəmiyyəti görəsən nə ola bilər? İdman uşaqların fiziki və zeyni inkişafında mühüm rol oynayır. Boy artımına müsbət təsir göstərir, əzələ və sümük inkişafını dəstəkləyir, sosial bacarıqları və komanda ruhunu gücləndirir, davranış pozuntularının qarşısını alır. Uşaqlar üçün gündə ən azı bir saat aktiv oyun və ya idman fəaliyyəti tövsiyə olunub. Yaşlılarda da idmanın rolu böyükdür. İnsan yaşlandıqca bədən funksiyalarında zəifləmə baş verir, lakin idman əzələ və sümük itkisini azaldır, artrit və osteoporoz riskini azaldır, dengi və hərəkət qabiliyyətini qoruyur, zəka zəifləməsi riskini azaldır. Yüngül gəzinti, yoga və üzgüçülük yaşlılar üçün tövsiyə edilən fiziki fəaliyyət növlərindəndir. Hərəkət etmək sağlam qalmaq üçün vacibdir, lakin hər kəsin bədən quruluşuna və sağlamlıq vəziyyətinə görə fərqli fəaliyyət növləri daha uyğun ola bilər. Gəzmək hər yaşda olan insanlar üçün ən əlçatan, daha yüngül və təhlükəsiz bir məşq növüdür. Xüsusilə oynaq problemləri olan və ya artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar üçün ideal seçimdir. Bundan əlavə gəzinti uzun müddət davam etdirmək üçün daha əlverişlidir. Bu zaman yorğunluq və zədələnmə riski azdır. Ürək ritmi tədricən artır, bədən oksigenlə daha yaxşı təmin olunur və qan dövranı normallaşır. Qaçma isə dostlar, daha intensiv fəaliyyət olduğu üçün kalorilərin tez yandırılmasına kömək edir və dözümlülüyü artırır. Lakin qaçış oynaq və sümüklərə daha çox yük saldığı üçün düzgün idman ayaqqabısı seçmək və texnikaya diqqət etmək vacibdir. Əgər məqsəd sadəcə sağlam qalmaqdırsa, gündəlik gəzinti kifayət edər. Yox, əgər məqsəd bədəni daha dözümlü etdirməkdirsə, o zaman qaçmaq daha faydalı ola bilər. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır. Daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. İdman həmçinin immunitet sisteminə təsir edir. Fiziki aktivlik immun sistemini stimullaşdırır. Bədən infeksiyalara qarşı daha dözümlü olur. Soyuq dəymə və qrip kimi xəstəliklərin qarşısı alınır. Xroniki xəstəliklərin, yəni diabet, yüksək təzyiq, xolesterinin yaranma riski azalır. Sadə dinlədisə dostlar, iki növ insan var. Realistlər və xəyalpərəstlər. Realistlər hər hansı bir qərar vermədən əvvəl hər zaman müsbət və mənfi cəhətləri düşünən və ölçən şəxslərdir. Xüsusən də böyük həyatı dəyişdirən qərarlar qəbul edərkən məntiqli və ehtiyatlıdırlar. Universitetdə hansı ixtisasa yiyələnəcəyinə, hansı kariyera yoluna getdiyinə, tətilə getməyə və s. bu kimi qərarları verməzdən əvvəl realistlər çox düşünür, qərar versələr belə nəticələrini götür-qoy edirlər. Realistlər gələcək üçün növbəti addım nədir deyə düşünür və həyatın gətirə biləcəyi sürprizləri və ya imkanları proqnozlaşdıra bilmirlər. Buna səbəb isə hər şeyin planla irəliləməsinə inanmaqlarıdır. Dostlar, realistlərində xəyalları var, amma bunlar daha çox ehtiras, həvəs və qətiyyətə köklənib. Bunlar bir müddətdir sadalanan hədəflərdir. Realistlər yaşamaq, məsuliyyət və kirayə və ya ipoteka ödəmək kimi öhdəliklərə görə həyatı necə gəldi yaşamırlar. Buna görə də təhlükəsiz seçimlər etməyə meyillidirlər. Növbət gəlib çatacaq xəyalpərəstlərə. Bir aralıq qaydaq yenə də sizinlə olacaq mövzunu davam etdirəcək. Görək, xəyalpərəstlər necə olmalıdır? Əziz dinləyicilərimiz, yeni səhər eşidənlər, gəlin bu günlərdə bir səfərə çıxaq. Gözəl bir səfərə çıxaq. Ərdəbili gəzət dolana, Ərdəbili şəhərində Cümə Məçid məhəlləsinə gedək və orada tarixi bir binanı ziyarət edək. Bəli dostlar, Ərdəbilin Cümə Məscidi İranın Ərdəbil vilayətində Və bu vilayətin mərkəzində Ərdəbil şəhərində yerləşir və unikal memarlıq quruluşuna malik olan bir məsciddir. Bəli dostlar, Ərdəbilin qaynaqlarında bu məscidin adı 110 illikdən çoxdur. Bəli, Cümə məscidi bulağı olan təpə üstündə inşa edilmişdi. Vaxtı ilə bu təpə Ərdəbilin böyük bazar meydanının ortasında yüksəlmişdir. Dostlar, Ərdəbilin Cümə məscidinin düzbucaqlı planı, kvadrat ibadət salonu və dərin eyvandan əmələ gəlmişdir. Onun qalın divarları içərisində dövrləmə dəhliz sistemi quraşdırılmışdır. Məscidin eyvanı ilk halında tağbəndlə örtülü olmuşdur. Günbəzli ibadət salonunun qapalı cənub divarının ortasında mihrab taxçası düzəldilmiş, qalan üç divarının hər birində ortadakı enli, yanlardakı ensiz verilmişdir. Belə plan quruluşu köşk tipli səlcuqlu məscidlərinin çoxu üçün səciyyəvidir. Diametri 13 metr olan Cümə məscidinin iri günbəzi, bayır səthi, büzməli olan hündür boyun üzərində ucalıb. İbadət salonunun küp şəkilli tutumunun üst qatında da dəhliz olmuşdur. Bu xüsusiyyətlərinə görə də Ərdəbil məscidi nəinki İran memarlığında, eləcə də dünya memarlığında bənzərsizdir. Bəli dostlar, Yığcam plan məkan quruluşu və bitkin mühəndis həlli olan Ərdəbil Cümə məscidi İranın klasik memarlıq əsəridir.
Sen sen arzularım, dileğim beten, döşerim yoluna çıkarım. vətənim, çiçəyim vətən çırpınır quş kimi, ürəyim vətən sən sən arzularım, diləyim vətən döşərəm yoluna çıradar dəbim. Baharım köşənim, çiçəyim vətən çırpınır quş kimi, ürəyim vətən sən sən arzularım, diləyim vətən döşərəm yoluna çıradar dəbim. Baharım köşənim, çiçəyim vətən çırpınır quş kimi, ürəyim vətən sən sən arzularım, diləyim vətən döşərəm yoluna çıradar dəbim. Döşərəm yoluna çıradar dəbim. Ərdəbil, Ərdəbil,
Hörmətli dinləyicilərimiz, texnologiya dünyasından bir xəbəri diqqətinizə çatdıracağım başlığı bundan ibarətdir ki, İranın hər il 6 feki kosmosa buraxılır. Elm dünyasından yeni xəbərlər. İran İslam Respublikası hər il kosmosa 6 pek buraxır və bundan əlavə pek daşıyan raketlər sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Bunu İran İslam Respublikasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri deyib. Vəhid Yazdaniyan oktyabr ayının sonuncu həftəsində cümə günü İsfahanda keçirilən cümə namazından əvvəl çıxışında deyib ki, tamamilə yerli istisal olan peyklərin hazırlanması və orbitə buraxılması texnologiyası sürətlə inkişaf edir və bu yolun gələcəyi ümid vericidir. O, 1990-cı illərin sonunda hazırlanaraq orbitə buraxılan peyklərin fəaliyyətinin heç bir nəticə vermədiyini, lakin 2000-ci illərin əvvəllərində İranlı alimlərin iradəsi və elmi səyləri nəticəsində ilk peykin kosmosa uğurla buraxıldığını xatırladı. Yazdanın sözlərinə görə, bu peyklərin fəaliyyəti əsasən insanların həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir edən rabitə sahəsinin inkişafına yönəlib. Dostlar, indi gələk xəyalpərəstlərə nəzər salaq. Xəyalpərəstlərin böyük ambisiyaları var, risk almağı bacarırlar. Bəzən həddən artıq impulsiv ola bilirlər. Həmişə cəmiyyətin normalarına meydan oxuyurlar və qutudan kənarda düşünə bilirlər. Bu, planları və ya getmək istədikləri bir yolları olmadığını demək deyil, ancaq zaman, təcrübə və daxili hisslərinə inanaraq, İstiqaməti dəyişdirmə ehtimalları daha yüksəkdir. Xəyalpərəstləri mütəvasi edən daxili ilhamlardır. Heç kimin perspektivi onların istiqamətlərini dəyişdirə biləcək gücdə deyil. Xəyalpərəstlər qorxularının onları tüketməsinə imkan vermirlər. Zaman-zaman uğursuz ola bilirlər, amma həyatdan və sevgidən bərk yapışırlar. Bəli, xəyalpərəstlər həyatdan və sevgidən bərk yapışırlar. Ara radiosu ilə ünsiyyətdə qalın, yeni səhərlə ünsiyyət qurun, fikirlərinizi ürək sözlərinizə yetirin, sizin səsinizi bu efirdən səsləndirəcək. İndi isə hörmətli əməkdaşım Yavar Nürəti sizin sözünüzü efirə gətirəcək. WhatsApp nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Bizimlə ünsiyyətdə olun, eşidək Yavarın hissəsini.
Və Mehriban bəy bağışlayır Allahın adıyla əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri. Yeni səhər verişin sizin sözlər bölümündə sizə dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə sizə dostların yazdığımız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyim. Qısara verək qaydağı sürüyə bizimlə ol lütfən.
Dövlətin ən mühüm qurumlarından birini təmsil edən şəxs Təhlükəsizlik Şurasının üzvü Ramiz Mehdiyev dövlət çevrilişinə cəhd tam olunur. Lakin ictimaiyyətə daha çox Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri kimi təqdim olunan Ramiz Mehdiyev ilə bağlı gedən xəbərlər isə dövlət qurumları deyil, hakimiyyət mediası tərəfindən tirajlanır. Əslində, cəmiyyətə sızdırılan xəbərləri yoxlayıb, sual doğuran məsələləri araşdırıb. Ramiz Mehdiyevin hakimiyyəti ələ keçirmə, dövlətə xəyanət və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma maddələri ilə ittiham olması xəbəri 10 gün öncə hakimiyyətə yaxın media vasitəsilə yayıldı. Lakin istintaqın dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən aparılması və Ramiz Mehdiyevin barəsində 4 aylıq ev dustaqlığı həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə Səbail rayon məhkəməsinin qərarına istinad edilsə də, son 10 gündə nə DTX bu barədə ictimaiyyətə açıqlama verib, nə də elektron məhkəmə sisteminin ictimaiyyətə çatımlı olan hissəsində bu haqda məlumat var. Ramiz Mehdiyevlə bağlı cinayət işinin açılması barədə Baş Prokurorluğun da xəbərləri arasında məlumat yoxdur. Rəsmi təsdiqini tapmayan digər məqam hakimiyyətə yaxın medianın Ramiz Mehdiyev barədə istintaqın yayalarından başlaması və DTX-nın Ramiz Mehdiyevin izlənilməsi ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinə vəsadət qaldırmasına dair son bir neçə gündə yayılan xəbərlərdir. Məsələyə aydınlıq gətirməsi üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə və Baş Prokurorluğa sorğu göndərsək də, veriliş efirə gedənə qədər suallarımıza cavab ala bilmədik. Ölkənin siyasi gündəminin ən çox müzakirə olunan mövzusuna çevrilən Ramiz Mehdiyevlə bağlı xəbərlər hakimiyyət mediası tərəfindən rəsmi təqdim olunsa da, lakin heç bir rəsmi dövlət qurumundan ictimaiyyətə açıqlama verilmir. Ölkə mediasının monitorinqi göstərir ki, hakimiyyətin özünə yaxın media tərəfindən şayiyə bənzər şəkildə gündəmə çevrilən xəbərlərə yalnız ayrı-ayrı rəsmi şəxslərin reaksiyaları görünməkdədir. Bu məsələdə niyə dövlət qurumları rəsmi açıqlama ilə ictimaiyyətə məlumat vermir? Siyasi şərhçi Şahin Acıyev hesab edir ki, baş verənlər propaganda olduğu üçün rəsmi məlumat yoxdur.
Rəsmi məlumat o deməkdir ki, sən artıq bundan geri çəkilə bilməzsən. İndi isə danışan, yazan hansısa saytdır, xəbər resursudur. Sabah demək olar ki, bu mətbuatın fikriydi. Rəsmi hökumətin mövqeyi başqadır. Bu, belə deyək də, kifayət qədər yayılmış üslubdur, həmişə bundan istifadə edilib və əgər son illəri yada salsaq, bir çox işlərdə ilkin ittiham məhz dövlət çevrilişi və yaxud ona cəhd, xəyanət və s. olub. Sonradan isə bunlar dəyişilib hansı digər ittihamlara.
Siyasi şərhçinin fikrincə, belə ağır ittihamlar bir tərəfdən ittiham olunanları qorxudub sarsıtmaq, digər tərəfdən isə onları ağır ittihamlarla cəmiyyətin gözündən salmaq məqsədi güdür. Və Ramiz Mehdiyev bu sistemi yaradan əsas adamlardan olduğu üçün nə baş verdiyini gözəl bilir və anlayır ki, belə olan halda susmaq ən yaxşı müdafiədir.
Yəni, durub nə isə sübut eləmək, tələb eləmək, o əks reaksiya verəcək və hansısa məktubu, hansısa telefon danışığı, hansısa görüşü təzdəndən bunun üzünə vurub məhz o xəyanətin, dırnaq arası xəyanətin sübutu kimi təqdim edəcəklər və sənin də buna cavab vermə imkanı olmayacaq.
Ramiz Mehdiyevlə bağlı Prezident İlham Əliyevin fərmanları və sərəncamları, eləcə də onu ali dövlət mükafatları ilə təltif etməsinə dair məlumatların yer aldığı səhifələr onlayn axtarış sistemlərində əngəllənib. Azadlıq Radiosu internet axtarış sisteminin arxivində araşdırıb ki, bu xəbərlər əngəllənsə də dövlət saytlarında qalır. Ramiz Mehdiyevin də adının daxil olduğu Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin siyahısı da sadə axtarışla qapadılsa da arxivdə hələ də görünür. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında Ramiz Mehdiyev yeganə şəxsdir ki, dövlət vəzifəsi tutmur. Ramiz Mehdiyev Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə 2019-cu ildə Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə daxil edilib. Hazırda dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eləcə də xarici və daxili təhlükəsizliyin təminatına dair siyasətə cavabdeh olan şəxs dövlətə xəyanətdə və çevrilişdə ittiham edilir. Amma onun bu qurumdan çıxarılması və ya müvəqqəti uzaqlaşdırılması barədə Prezidentin fərmanı dövlətin heç bir rəsmi səhifəsində yoxdur. Hərçənd hakimiyyət mediası bu barədə də manipulyativ dezinformasiyalar yaymaqdadır. Baş verənlərlə bağlı Xəzər Tədqiqat və Analiz Mərkəzi yazır ki, böyük ehtimalla yaxın günlərdə rəsmi açıqlama veriləcək. Amma açıqlamanın bu qədər gecikməsi və rəsmi orqanların ötən bir həftədə suskunluğu qeyri-standart situasiyadır. Mərkəzin yazdığına görə rəsmi məlumatla bağlı boşluq isə media vasitəsilə doldurulur.
Bu saytların hər hansı mövzuda müstəqil xəbər və təhlillər dərc etmək sərbəstliyi yoxdur və bunu ölkədə hər kəs bilir. Tez istər prezident administrasiyasından gəlir. Bəzən isə oradan redaksiyalara analitika adı altında hazır məqalələr göndərilir. Diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri budur ki, yazılarda təkcə Ramiz Mehdiyev deyil, fərqində olmadan bütövlükdə rejim ifşa olunur və onun gerçək mahiyyəti ölkənin real mənzərəsi ortaya qoyulur. Belə qənaət yaranır ki, media kampaniyasına yaxşı hazırlıq aparılmayıb və müəlliflər sadəcə olaraq rəngləri mümkün qədər tündləşdirmək yönündə tapşırıq və müvafiq tezislər alıb.
Azadlıq Radiosu Ramiz Mehdiyevin həbsi barədə mediada gedən məlumatların dezinformasiya olub-olmadığını araşdırmaq üçün Səbail rayon məhkəməsinə, Prezident administrasiyasına, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Baş Prokurorluğa, Ramiz Mehdiyevin vəkilinə, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinə müraciət etsə də cavab almaq mümkün olmayıb.
Əziz Hörmətli Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Məhmədov yazır, məhər ölkəni yalnız Ramiz Mehdiyev yeyib dağıdıb, bu rejim pul üstündə qurulub. Düzdür, onu mühakimə etmək çətin olacaq, çünki tək yeməyib. İstintaq zamanı çoxlarının adını çəkə bilər ki, bunu da istəməzlər. Fərid Əliyev də belə bir şərh yazıb. Mafiyanın başı İlham Əliyev özüdür. Əhalinin sosial vəziyyəti ağırlaşdıqca tamaşanın barının artmağı lazımdır. Üstəlik bu məsələdən istifadə edərək hakimiyyət özü bütün rəqiblərinə qarşı bu məsələni istifadə etməyə çalışacaq ki, mümkün qədər çox yararlansın bu məsələdən. Təkcə Ramiz Mehdiyev vətən xaini deyil, başda ayaqda Əliyev rejimi vətən xainidir. Tahir Ətəbov isə yazır, Əli Kərimli bir gün qabaqdan Praqa beynəlxalq toplantısında online çıxış etdi və hakimiyyəti bərk tənqid etdi. İndi də sonunda onun da adı burada hallanacaq. Vaqif Ağayev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda qəribə əhvalatlar bitmir ki, bitmir. Necə ki, ödənə yaxın pensiya verirlər, bunu da ödənə yaxın çıxardırlarsa neynirik? Daha olan olub, edilən edilib. Vəzifədən çıxarılandan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sədri oldu. Vəzifədə olan nazirlər gəlib orada bunu dəsmallayırdılar. Dadaş Hüseynov isə yazır, Azərbaycanda demokratiya hökm sürür, insanların hüquqları qorunur, qanun qarşısında bütün vətəndaşların bərabərliyi təmin olunur. Emil Axundov isə belə bir şərh paylaşıb. Heç kim toxunmaz deyil, fərq etməz, Ramiz Mehdiyev olsun ya başqası. Əsas odur ki, dövlət artıq köhnə sistemin qalıqları ilə açıq mübarizəyə başlayıb. Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığına alınması təkcə bir şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması deyil. İllərlə dövlətin içində kök salmış gizli oyunların ifşasıdır. Bu adam uzun illər ərzində həm daxildə, həm də xaricdə müəyyən qrupları idarə edib. Cəmiyyətə zərbə vuran proseslərə rəhbərlik edib. İndi onun kimlərlə hansı əlaqada olduğu ortaya çıxır. Dəryanur Abbasli isə yazır, Ramiz Mehdiyevin yaşı az olsun, ya çox olsun fərq etməz. Əgər onun qanunsuz işlərdə əli varsa, bunun hesabını yaşı nə olur olsun verəcəkdir. Elfan Eminov isə bu mövzu ilə əlaqədar belə bir şərh paylaşıb. Müxalifətin radikal qismi və tərəfli media resursları Ramiz Mehdiyevi qorumağa cəhd edirlər. Çünki sirr deyil ki, bir zamanlar Ramiz və radikal müxalifət gizli əməkdaşlıq içərisində idilər. Sərmayə Hümmətov isə yazır, Ramiz Mehdiyev 5-ci kolon funksiyasını yerinə getirib və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən müxtəlif şəxsləri maliyyələşdirib. Ramiz Mehdiyevin həbsinin qərəzli olduğunu iddia edənlər, yaxud da plan olduğunu bildirənlərin məqsədləri ölkəmizin hüquq sisteminə və məhkəmə sisteminə qara yaxmaqdır. Rasim Ələskərli isə yazır, Ramiz Mehdiyevin həbsi barəsində verilən həbs qərarları tam qanuni əsaslara uyğun şəkildədir. Onu müdafiə etmək ya günahs kimi göstərmək absurddur. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Veriliş isə əməkdaşım davam etdirəcək. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Dostlar, həqiqətən ki, qorxunu qəbul etməliyik. Bu gahdan yaxşıdır, gahdan da yaxşı deyil. Bundan əvvəl də realistlər və xəyalpərəslərdən danışdıq, onları izah etdik. İndi görəsən, bu iki tipdən hansı olduğumuz yaxşıdır? Siz bu iki tipdən hansı olduğunu düşünürsünüz? Sizə hansı digərindən daha yaxşıdır? Ya da ümumiyyətlə birinin digərindən daha yaxşı olduğunu düşünürsünüz? Həyatda tarazlıq həmişə açardır. Bu sözləri yəqin ki, çox eşitmisiniz. Hər şey normasında. Eyni ilə, realist olmaq, xəyalpərəst olmaqdan daha yaxşı və ya daha pis deyil. Hər iki tip çətinliklərlə üzləşir. Ancaq həyatda harada olmağınızdan asılı olmayaraq, qorxu sizi həmişə daha yaxşı olmağınız üçün itələyir. Komfort zonasından kənara çıxmaq da qəbul edilməli qorxu növlərindən biridir. Əgər özünüzü xəyalpərəst olaraq görürsünüzsə, əla, şansınız var. Komfort zonasından kənara çıxmaq sizin üçün yeni bir şey deyil. İstər öz işinizi qurmaq üçün universitetdən ayrılmağa, istərsə də yeni bir şəhərə köçməyə və ya bir işi qəbul etmək üçün 10 illik yüksək maaşlı işinizi tərk etməyə qərar verin. Siz bu qərarları daha sonra kaş deməmək üçün qəbul edirsiniz. Ancaq hər zaman daha ehtiyatlı biri olmuşsunuzsa, yeni realist olmağa yaxınlaşırsınızsa, daha çox addım atmağı qəbul etmək üçün daha çox düşünəcəksiniz. Əlbəttə ki, bu qeyd edilənlər kimi tələsik və ya cəsarətli qərarlar verməyə başlamalı olduğunuz demək deyil. Bu sadəcə zehninizi konfor zonasından çıxmağın pis bir şey olmadığını, tərəddüd etməyiniz və ya qorxacağınız bir şey olmadığını qəbul etmək üçün açmaq deməkdir. Yeni səhər dinləyən dostlar, bu səhəriniz, bu vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız gözəl olsun inşallah sizin üçün. Başqa bir mahnını hazır etmişik, birlikdə eşidək.